Posloucháte Randevu a já jsem moc ráda, že teď můžeme mluvit o události, která není až tak příliš vzdálena, neboť se odehrála v květnu, a to tak, že 27. a přímo na zámku v Mikulově. My budeme mluvit o stezce svobody. Je to stezka, která připomíná osudy těch, kteří se pokoušeli překonat železnou oponu, kteří utíkali za dramatických okolností na západ anebo na hranicích zahynuli. Možná jste v tisku už viděli a četli, možná jste viděli i tváře těch, které vypadaly, když byli ještě hodně mladí a když se jim povedlo to, po čem toužili, a tak se vrátili sem k nám a bylo vidět už těch pár odžitých let, ale vlastně to štěstí, které je vlastně potkalo, když se jim podařilo uskutečnit svůj sen, odejít ze země, která pro ně znamenala nesvobodu. Já jsem ráda, že tady po delším čase opět vítám pana Miroslava Kasáčka z občanského sdružení Paměť. Dobrý den. Vy si určitě vzpomenete naši posluchači na Mlynáře od Babic, taky na Příběhy třetího odboje. Řešili jsme tady s vaším přítelem, pane Kasáčku, Luďkem Navarou, novinářem, spoustu životních příběhů a také to hledání, které bylo velmi, velmi náročné, hledání v archivech a kdo ví kde. My se k tomu samozřejmě vrátíme. Luděk Navara dnes nemůže, já jsem říkala, že má velmi důležitou práci na střihu filmu a vzhledem k tomu, že zítra bude stávka, tak by se nedostal na pracoviště. Je to jasné, ale vy jste přivedl velmi kvalitní náhradu člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, pana Jana Zahradnička. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Pojďme nejdřív možná k tomu, co se odehrálo, pane Kasáčku, od doby, kdy vyšly Příběhy třetího odboje, a pojďme se podívat třeba na některé události, které od té doby máte v sobě jako okamžiky, na které se nezapomíná. A vy určitě víte, o čem mluvím.
Já se musím vrátit na začátek trošku dřív. Vlastně takovou platformou založení občanského sdružení Paměť, která se zabývá minulostí 50. lety, byli Mlynáři od Babic, vytvoření výstavy k tomuto projektu. A následovala jedna taková zajímavá věc. Říkáme, když mnoho o těchto věcech víme, proč bychom nemohli pokračovat dál jako nějaké občanské sdružení. Takhle vzniklo občanské sdružení a tehdy jsme si řekli, jsou tady příběhy lidí, osudů, kteří přecházeli hranice za různých okolností, důmyslností různou. Pusťme se do toho. Takže jsme tehdy udělali první výstavu podle knižního zpracování Luďka Navary Příběhy železné opony číslo 1, číslo 2 a Nové příběhy železné opony. Takhle vlastně vznikla první výstava na toto téma. My jsme k 20. výročí pádu železné opony uspořádali mezinárodní konferenci z Mikulově, kde se zúčastnili lidé, kteří tu oponu překonali. Jednak ze Spojených států, z Rakouska, Polska a z dalších zemí. Tam jsme si tehdy řekli, tak vytyčili takové tři cíle. První je tady ta mezinárodní konference, ale na památku těch, kteří překonali tuto oponu, vytvoříme stezku svobody. To se nám podařilo v letošním roce 27. A uskutečnili jsme to z malých projektů v rámci Evropské unie, Jižní Morava, Dolní Rakousko. Takže to je takový nějaký začátek. A to 27. vlastně ten začátek této opony nebo této stezky je na Mikulovském zámku, kde je zvon svobody. Bez toho zvonu to nejde, to je taková ta symbolika. A symbolika s tím ze vznikem i svobodné Evropy.
Pojďme ještě k tomu, co všechno mezi tím, mezi těmi konferencemi, mezi zháněním příběhu, také není vůbec jednoduché nalézt ta fakta, protože vy jste třeba objevovali a objevili jste věci, které najednou vyplynuly na povrch, a vraťme se třeba k těm lidem, kteří zahynuli z rakouské strany, byli to Rakušané, kteří přišli o život a vlastně jejich rodiny až do té doby, než jste se do toho pustili, vy vlastně vůbec nevěděli, jak zahynuli.
tady bych
tomu Pojďte říct tady trošku k té detektivní práci
Určitě.
Něco.
Já bych tady k tomu řekl, že jsme dostali takový impuls z té rakouské strany od jednoho celníka jménem Franz Hubel. Ten nám řekl, že tady se udála v roce 56 taková věc, že byli zastřeleni dva rybáři, domnívali se, že byli zastřeleni. Osud jejich byl do roku 2009 neznámý, prostě ze strany Československa tehdejšího a not Rakouska, které semka chodili, střídali se mezi na Československém a samozřejmě Rakouském, vždycky se zatloukalo. A my jsme tehdy šli do materiálů a zjistili jsme celý ten příběh, jak se udál. Zjistili jsme, kde i tito lidé jsou pochováni. Břeclavi na Hřbitově, bez jména. A tady se dá říct, že tomu režimu minulosti nezáleželo na člověku, na životě a tak dále. Prostě byli to dva rybáři, kteří šli tam pytlačit doslovně a tou pohraniční hlídkou byli zastřeleni.
Oho. Čili tam vlastně byli pod tím slůvkem nebo souslovím narušitelé hranic.
Narušitelé hranic.
A tam hold se dělo to, co se dělo, prostě se dělo. Ostrými a hotovo.
Bylo to přesně v úseku soutoku Dyje a Kyjovky, toho mrtvého ramene, kde dneska stojí kříž, který je posvěcen, požehnán.
Ano.
Při tom, toho 27.5. při té naší slavnostní akci tento akt byl učiněn.
Čili při otevření stezky svobody byl ten kříž vysvěcen.
A
povězte, jak po tolika letech jste říkal, že se to odehrálo v roce 56. To je spousta let. Ta rodina, jejich potomci, jejich následovníci, jak jste jim sdělili, že jste přišli na to, kde jsou pochováni? Jak oni byli staří tenkrát?
Teda měli nějakých 35 let.
Čili mladí chlapi.
Otcové rodin, bez pochyby. Syn de facto Vávra, ten měl v té době nějaký 3-4 léta. Prostě tak mladíček, malý chlapeček, jo. A oni furt čekali, že ti tatínci se vrátí, protože to byli dva rybáři. Čekali, že se otevřou dveře a že tatínek přijde domů. Bohužel se tak nestalo. Dokonce měli informace.
A oni vůbec neměli
tušení, co se stalo. Neměli vůbec tušení. Oni měli informace, že jsou zavřeni v Jáchymově. Na dotaz tehdejších jejich příbuzných jim odpověděli, že opravdu v tom Jáchymově nejsou. Další informace byla taková, že byli odvezeni na Sibiř, do Ruska. To prostě se tam ty mýty se tak nějak prezentovaly. A ten syn, já jsem tomu setkání se zúčastnil, kdy jsem mu předal materiál, veškeré zápisy, veškeré dokumenty, veškeré fotografie. To bylo velice pečlivě zdokumentováno. Ale tady je zajímavé říct, že v tom jednom dokumentu, Hlavačka, to jméno možná každému něco říká, byl to člověk, který vymyslel jednak mučení těch vězňů v Uherském Hradišti, ty plíšky do těch botů, indukční elektrika, který pak byl náměstkem ministra vnitra a měl na starosti pohraniční stráž, vymyslel elektrický proud do těch překážek a tak dále. Tak ten prostě tam říká v jednom přípisu, máme dvě možnosti, buď toto říct, anebo zatloukat. A zvolili to zatloukání.
Ta rodina potom se díky vlastně vám pátrání dozvěděla, jak to bylo ve skutečnosti asi v další generaci, že jo? Protože ti, kteří tenkrát žili, řekněme, rodiče těch mladých mužů, tak to asi už se nedozvěděli.
Ty rodiče těch mužů se to nedozvěděli, ale ještě nějaká tetička nebo nějaká příbuzná tam byla, která si vzpomínala na tu dobu, že ten den osudný, kdy teda se to událo, takže byla slyšet světlice, střelba na té Dyji. Takže
tam co si naznačovalo,
že něco se událo, ale furt nebyla jistota, že teda byli zastřeleni. Tu jistotu získali až v roce 2009 a díky panu Vojtovi, který tam byl celníkem v té době někde v Břeclavi, který se znal s tím panem Hubrem a vlastně to přišlo k nám a my jsme začali hledat a
začali
pátrat.
Jak dlouho, řekněte mě, taková, když se člověk dozví, jistou informaci. Teď máte z rakouské strany od celníka, teď se dozvíte, že by to možná mohlo. Jak dlouho trvá, než se rozšifruje takovýhle příběh starý mnoho desítek let?
Já vám můžu říct, že to šlo velice rychle.
Fakt?
Na tento příběh jsme měli během nějakých 4 měsíců, 5 měsíců zpracovaný. Dokonce okamžitě jsme udělali jednu věc v televizi Ostrava, jako občanské sdružení Paměť byl producent dokumentu Ztracení otcové. My jsme ho natočili a poprvé byl na mezinárodní konferenci v Mikulově tento dokument promítnut. A co musím říct, že v roce 2010, 2. února, jsme tento dokument promítli v Evropském parlamentu, kde jsme měli 2 výstavy. Jednak Mlynáři od babic, jednak Překonej stěnu smrti a ano. Promítli se Ztracení otcové v anglickém jazyce a další dokument i Dráty, které zabíjeli.
Ano. O tom jsme tady mluvili také v našem vysílání. Byly to příběhy, kdy člověku skutečně stydne krev, ale možná by bylo teď dobré povědět o síle těch dokumentů. Vy jste mi říkal o tom, když jste v Evropském parlamentu promítali Dráty, které zabíjeli tento dokument a taky samozřejmě Ztracené otce. A tady k tomu druhému, k těm Drátům přišel nějaký anglický novinář to byl, nebo kdo to byl, kdo
za vámi přišel? Těžko říct, my jsme mysleli, že to byl nějaký úředník nebo politik, který se tohoto zúčastnil.
Čili jsme v Evropském parlamentu, tam jsou poslanci.
My jsme jednak na začátek toho zahájení té výstavy vystoupili. Já jsem jim tehdy říkal, vážení pánové a dámy, když my jsme už jednou tady v té Evropské unii, tak byste o nás měli všechno vědět. To bylo takové moje vystoupení. Myslím si, že se to setkalo celku s úspěchem. A teď byla ta vernisáž, lidé si prohlíželi tu výstavu a teď přichází tak 35-letý Angličan a ptá se, jestli to je vymyšlené, jestli je to fals, co jsme tam promítali. Já jsem v ten moment si uvědomil...
Jestli je to příběh, který jste si vymysleli.
Já jsem v ten moment si uvědomil a říkám mu, víte, my jsme si to nevymysleli, my bychom s tím ani senka, kdybychom si takové něco vymysleli, nejeli. Takže
nevěřil vlastním očím, že prostě se to, něco takového mohlo dít.
Víte, ale ono je to asi tak, oni tomu nevěří ani naši mladí lidé na těch školách mnohdy. Oni prostě se s tím nezžili, nebo málo se jim toho možná i říká ve školách. My se snažíme formou besed do těch škol ty dokumenty promítat. Takže...
Je mnoho, co tahle společnost dluží, je mnoho, co pořád ještě nevíme a myslím, že vy, kteří jste se v rámci občanského sdružení Paměť a taky Luděk Navara i Ústav pro studium totalitních režimů, dostane se ke slovu taky Jan Zahradníček, protože jeho život s jeho tátou to taky nebyla procházka růžovou zahradou, ale my teď samozřejmě obrátíme svou pozornost k Mikulovu, vrátíme se tam po písničce a řekneme si něco o tom, kdo třeba tou stezkou se může vydat, odkud kam ta stezka vede, co se tam dozvím, chci-li pátrat třeba společně s vámi, ale o tom až za chvilku.
Zabili chlapa z Kolčavy. Řekněte hrobaři, kde je pochovaný. Špatně pochová. tam v sudě, teď tam voda bude, není, není tu. Vítr ho roznesl
Přátelé, dnes si povídáme v randevu o občanském sdružení Paměť a já teď poprosím Jana Zahradnička, který je rovněž členem občanského sdružení, ale také pracuje v ústavu, který má takový složitý název, on se jmenuje Ústav.
Ústav pro studium totalitních režimů.
Tak co bychom řekli k Mikulovu, ve vztahu k tomu ústavu. Jak se třeba podílel ústav na spolupráci s občanským sdružením Paměť? Protože já si myslím, že právě tito lidé, podobní panu Kasáčkovi, Luďkovi Navarovi a některým dalším, pravda není jich mnoho, že, pane Kasáčku, kteří by třeba do toho šli s takovým nasazením jako vy?
Víte, to moje nasazení bylo dáno už těma mlynářama od Paměť.
Jasně.
Rodinná záležitost. Ano. Já jsem toto už od roku 51, když řeknu jako malý kluk, 15 letý, jsem tyto věci si tak shromažďoval a ten impuls hlavní byl v roce 68.
A to jste se vlastně přiženil do rodiny, které se to přihodilo. Jasně.
A tady tato záležitost měla pokračování a když jsme si řekli, dobře, něco jsme udělali, dokázali, pojďme dál.
Jasně.
A šli jsme s Luďkem dál.
K té spolupráci ústavu a Paměti, Jane Zahradničku, jak to vypadá?
Tak já nejdřív bych řekl, že ten ústav vznikl vlastně podle zákona 181 v roce 2007. Mm-hmm. No, ten zrod byl takovej trošku, jako bych řekl, komplikovanější. Šlo hlavně o to, že prostě všechny ty dokumenty, které byly v archivech ministerstva vnitra a ministerstva obrany, podle zákona 181 měly být předány právě tomu ústavu, při kterém vznikl takzvaný archiv bezpečnostních složek.
Ano, ano, ano.
A v tom jsou všechny ty dokumenty, které tady pan Kasáček jmenoval, které dneska studujeme, jsou uloženy a tím pádem byly dány jaksi do veřejnosti přístupné.
Ano? Mluvíte o roce 2007. Člověk přemýšlí, co se dělo od roku 89, kolik z těch materiálů se tam vlastně, řekněme, nevrátilo nebo nedostalo. Víte? Protože lecos, co si budeme povídat, že?
Pamatujeme si, kolik věcí se pálilo, že jo, tenkrát jako na těch přelomových dnech listopadu, 17. listopadu 89, že jo. Ale přesto jako ty archivy jsou poměrně dost bohaté, no a teď jsou prostě pochopitelně přístupné, oni byli, i když byli prostě pod ministerstvem vnitra, tak byli těm badatelům jako přístupní, ale musel ten badatel mít nějakou registraci. Dneska je to mnohem jednodušší může opravdu každý laik, který si zapíše se prostě jako badatelský lístek, jenom že
kvůli evidenci. Čili on má právo a může nahlédnout.
Každý může nahlédnout, může si to samozřejmě skopírovat, může si to ofotit a tak dále. A teď právě vznikají takový tyto příběhy, které se odehrávaly a které byly do té doby úplně utajeny.
Řekněte, jak moc lidí třeba v současné době, nebo byla-li nějaká doba, kdy ten zájem veřejnosti o to podívat se třeba na určitý rok, že si pamatují, že se třeba, já nevím, v roce 58, 60 odehrálo něco v rodině a že by třeba tam někde mohli najít nějakou stopu. Má o to dost lidí zájem tady, o to nahlédnout do těch materiálů?
Bylo to v počátku, když byly odevzeny takzvané archivy státní bezpečnosti. Ano. Ten archiv byl nejdřív tady v Pardubicích. No, to bylo to velmi komplikované a myslím, že spoustu lidí, kteří tam prostě šli něco na sebe, teda, nebo
hledat, kdo na ně.
A kdo na ně něco měl, nebo kdo je prostě tam dostal do těch nepříjemností, takže byli zklamáni, protože nic nenašli.
Tak.
Ono to bylo všechno na takových těch mikrofiších, to jsou takový ty mikrofilmy. Že teď,
a kam to zmizelo?
No to existuje, ale muselo na to být nějaké prohlížení a že teď se to všechno jako digitalizuje. Ta digitalizace je taky jeden z úkolů, který ten ústav má na starosti a do budoucna tedy už se to mělo jaksi stát a už by to mělo bývalo fungovat, ale byly nějaké technické problémy. Představa je taková, že ty materiály, které jsou zdigitalizovaný, že se pověsí na nějaký server na internetu.
Mluvilo se o tom, ano.
A že bude každý prostě, kdo si tam podle nějakého seznamu nebo podle nějakého
jistý
čísla.
Jistý klíč bude, ano, a může se tam podívat.
Takže se tam podívá, tak doufám, že se toho dočkáme a že to bude mnohem jednodušší potom samozřejmě ty příběhy teda nějak zmapovat, že? No a tak tím se dostávám teda k tomu Mikulovu, že takže naše sdružení Paměť vzniklo taky v těch letech nějak asi před 5 lety, že my jsme samozřejmě toužili taky potom, abychom jaksi získali nějakou spolupráci, aby to bylo snaží, co se nám podařilo vlastně v rámci té záštity pana ředitele Hermana nad tou Mikulovskou akcí.
Ano.
No a on sám taky byl osobně účasten se svými spolupracovníky a tak. A
tak ono možná, pardon, že vám do toho vstupuju, možná je i pro takovou instituci, jakou bez pochyby Ústav pro studium totalitních režimů je, že vlastně to není jednotlivec, ale jakási skupina lidí, která pracuje na jedné linii a pod určitým, řekněme, občanským sdružením, které má registraci a tak dál. Čili je to, jako bych řekla, rovnocenný partner. Jo, je to tak, že jo?
Ano, je to tak a je to taky významný tím, že vlastně my tady máme působnost v určitým regionu, jako v té Jižní Moravě, že jo? A tady jsou ty lidi jaksi známi a už jsou to takový, jako, když to ten Pražský ústav, jako ty souvislosti samozřejmě...
Ty moravské souvislosti
hlavně,
nejsou,
hlavně kvůli té verbální komunikaci, ano? To samozřejmě, co je v regálech nebo co je v archivech, to ještě jako zůstane, ale dneska ty účastníci prostě umírají, že prostě jsou staří, ale je potřeba ty jejich vzpomínky a vlastně důkazy jako nějakým způsobem
dopátrat.
To
je nesmírně obtížné.
Ta komunikace je jako velmi důležitá pro tu historii.
Zcela jistě, no tak konec konců, když se tady dívám na oběžník, který přinesl dnes do vysílání pan Kasáček, zůstal vždycky celá pryč, vy donesete materiály, nad kterými člověku skutečně stojí vlasy na hlavě. Protože já jsem se vás ptala, co se dělo s těmi lidmi, to samozřejmě víme. Oni utíkali, některým se to podařilo, některým ne. Těm, kterým ne, tak samozřejmě potom hrozily výslechy, zatčení, odsouzení a tak dál. No a já tady mám oběžník, který jste mi donesl a ten je z 10. prosince roku 1948 a zní takto: oběžník místní organizace KSČ, organizace číslo 2 ve Staré Vsi, svolává tímto schůzi na den 10.12.48 přesně v 7 večer ve Starém výboře. Program: za prvé, hlásiti se, kdo by chtěl působit jako soudcové profesoři a podobně. Za druhé, členové, kteří by se hlásili jako důstojníci z povolání. Za třetí, členové, kteří by se hlásili jako členové SNB. Mohou to být jen dělníci, neb malorolníci a mohou mít jen obecnou školu. Je tady razítko té základní organizace, podpis jednatele i místo předsedy. Takže v podstatě ti soudcové, kteří potom soudili ty, kteří chtěli odejít, v podstatě mohli mít základní školu, mohli být ovšem, ale pozor, jenom dělníci a malorolníci, že jo? To jste našel? Kde?
To jsem našel v archivu bezpečnostních složek.
Bojím.
Samozřejmě. Já dokonce byl vydán ústavem materiál o soudcích, vybraných soudcích, kteří dělali jední rok školu, druzí dělali dvouletou školu. Takhle vznikli prokurátoři, soudcové, doktoři.
Jsou jisté paralely, které bychom mohli teď tady otevřít, ale neuděláme to. Spíš se budeme bavit o tom, co vlastně díky vašemu občanskému sdružení Paměť tady u nás, kousíček od Brna v Mikulově vzniklo a myslím si, že to je stezka, která bude navštěvována hojně nejen našimi lidmi, kteří se chtějí o lecčems dozvědět, ale také z té druhé rakouské strany. Odkud kam tedy ta stezka vede?
Stezka začíná,
jak jste říkali, na rakouském zámku,
kde je zvon svobody, to je symbolika.
Takhle... Ten zvon, něco mi o něm řekněte, on taky ten není jen tak obyčejný.
Ten zvon vznikl, prosím vás, společenství svatého Gorazda umožnilo, že ten zvon dneska tam máme a já si toho velice vážím, že ti lidé, kteří na to dali svoje peníze, tento zvon vlastně dali na tuto stezku svobody.
Čili je to zvon, který byl vlastně ze sbírek lidí.
Ze sbírek lidí.
Ano.
Druhá věc, je tam u toho panel, takový obecný, toho příhraničí, kde se udály jednotlivé příběhy.
Ano.
A já na některé upozorním.
Určitě.
Ale než bych upozornil na ty příběhy, tak se udála ještě jedna záležitost. Polská strana, Institut národový z Krakova, Paměti národové, ať to řeknu přesně.
Ano, Institut paměti národové, mám to tady, ano.
Tak ano. Nás požádal v rámci nějaké spolupráce, že by rád měl jeden panel mimo tu naši stezku nebo mimo to, co my jsme měli v rámci toho projektu.
Ano.
A dodal nám materiál, kde byli jednak zastřelen jeden, ale ostatní zahynuli na hranici elektrickým proudem.
A to byla hranice jaká, pane Kasáčku?
To je hranice, ten jeden zahynul v Mikulově a bylo to úsek mezi Lanžhotem až někam k Dačicím a tak dále.
Tady já jenom přečtu, ta jména teď nejsou zase až tak nutná. Tady zastřelený 23. března 1950 ve 34 letech, zasažený proudem na drátěných zátarasech, 18 let zasažený proudem na drátěných zátarasech, zastřelen a tak dál a tak dál. Většinou je to smrt elektrickým proudem a těch lidí je obrovské množství. A byl tam také letec, pilot a tak dále, zemědělského letadla se střelený stíhačkou.
Přesně tak.
To je.
A zúčastnili se samozřejmě i vedoucí tady toho institutu, pan Julkovský, který vystoupil a velice si toho vážil, že něco takového tady vzniká, protože oni pátrají po těch veškerých zastřelených nebo zabitých,
mrtvých
na těch hranicích. Ale já bych ještě...
Teď tu trasu teda, abychom se k tomu vrátili.
Takže víme, kde je stará celnice v Mikulově a od té staré celnice tam začíná ten první nebo druhý panel de facto a ten panel teda polský a jde až do Sedlece na křižovatku, kde k tomu rybníku velkému po té levé straně. Ty panely jsou zhruba po 250 metrech a my jsme se teď dokonce po těch pár dnech, co jsme to instalovali, přesvědčili, že ty lidi to velice zajímá. A nechci to zakřiknout, že Žandy vandal nám to zatím nepostříkal. Zaklepem to. Opravdu ti lidé si to čtou a prostě naráz jsou překvapeni, že taková věc se tam někde v blízkosti jejich udála.
Co se to všechno odehrávalo?
Odehrávalo. A řeknu jeden příběh, že Libor Veselský třeba uplaval ve vydlabaném stromě, uplaval pod pohraniční stráží, prostě podařilo se mu to dostat do Rokavuska, byl ve vodě tak ty 4 hodiny opravdu v té zimě v neoprenu, trubičku nahoru.
Ano, kmen plaval po hladině. Já jsem ty příběhy četla, protože jsem měla možnost do toho nahlédnout. On byl vlastně ve spod toho kmena, dýchal jenom
dýchal
takovou
trubičkou,
to je neuvěřitelný.
Já si toho velice vážím, že dokonce se nám zúčastnil té naše mezinárodní konference z toho Rakouska. Přijel i na zahájení této stezky. Je s ním udělán velký rozhovor pro televizi a tak dále. Doufám, že brzo vyjde dokument tady z toho setkání těchto lidí.
No, další máme, příběh byl třeba, říkejte, třeba žabý
mladík,
muž,
mladík Bařina, který uúval pod hrabalce pod dráty a s dalšími 3 mladíky přešli na druhou stranu, který žije dneska v New Yorku ve Spojených státech, přiletěl na zahájení této výstavy, byl tady na mezinárodní konferenci, vykládal, jakým způsobem se to událo, jak teda měli strach, jakou odvahu museli mít, než
a všem prošli. 4 se podařilo
všem
vlastně.
Se podařilo odejít.
Ale bylo jich samozřejmě mnohem víc, kterým se to
nepodařilo. Za jeden mluvím i let balonem z Moravských Budějovic Runkas, jméno Jiří Runkas, který vypracoval nebo zpracoval balon, zešil, vyklidili dokonce jednu místnost k tomu s manželkou a ušili ho. Teď to zkoušel, kde si všechno se povedlo, ale mezi tím ho někdo udal. Takže chudák ani toho balonu neužil, byl zavřený. Až po revoluci v roce 89 ten balon zlétl v Moravských Budějovicích na náměstí.
Takže kdo ví, možná by se mu to, kdyby ho někdo neudal, asi by se mu to podařilo, když to vytvořil tak dokonale.
Víte, já jsem poslouchal, četl jsem jeho zápisky, které si napsal, takovou přesností, odborností, jakou on to udělal. Jo? Říkám, vymyšlené, spočítané, a vykládal nám, že sháněl materiály v univerzitní knihovně a všady možně, ale ty materiály prosím nás byly všady staženy. Nic takového od vzduchem plněných balonů nebyly. Takže to byl i úmysl toho režimu prostě zlikvidovat
tu další možnost, aby se nikdo další už o nic takového nepokusil.
Nepodařil.
Máme tu další písničku, jdeme pomaličku do finále. Já vás ještě o příběhy poprosím taky. Samozřejmě každý z nás, nebo z vás tedy, má svůj důvod, proč v občanském sdružení Paměť je. Pan Miroslav Kasáček díky tomu, že ho vlastně historie zajímala, ale taky aniž tušili, jak s ním láska zacvičí s jeho životním osudem, tak se dostal do rodiny mlynářů, kam se přiženil, a ten příběh babický je samozřejmě znám. Vyšla kniha, Jan Zahradníček nám po písničce poví, proč vlastně on je velmi osobně účasten tady všech těchto projektů, které pátrají po křivdách minulosti, které se odehrávaly, a vy jste se jako dítě pochopitelně velmi, velmi ocitl přímo v centru toho dění, ale o tom za chvilku.
Za mořem nejhlubším, za horou vysokou, za lesem smutnějším, než oči dětí jsou, křídla vran, tisíc brán, 9 řek vede nám. Poslouchej, za bránou tisící, tam zvonková je zem, a lidé zvonkoví v ní zvoní celý den. To pro váš pláč, pro váš smích. Ringo ding, pro váš dřích, poslouchej. Domečky skleněné a skřídel motýlích, barevný vodopád má barev víc, než můžeš znát. Poslouchej. Ve zvoncích zrození, když se stane neštěstí, svým zvonkem zazvoní. Ringo ding, ringo ding, ringo ding. Nemocní se uzdraví a slunce začne hřát. Auta se vyhnou a kdo nemoh, může vstát. Ringo ding, ringo ding, ringo ding. Přichází i mezi nás, i mezi námi jsou. Na první pohled je nepoznáš, když po ulici jdou. Zazvoní, když přijde čas, kdyby mlčky stál každý z nás. Poslouchej. Já zpívám pohádku pro děti zvonečků, pro vlásky holčiček, pro ouška chlapečků. Ringo ding, ringo ding, ringo ding, ringo ding. Poslouchej. Až jednou vyrostou, pak jistě zazvoní. Mí lidé zvonkoví ve zvoncích zrození. Pro váš pláč, pro váš smích, ringo ding, i pro váš dřích. Poslouchej. Ringo dingo, ringo.
Ještě chvilka času zbývá. Jan Zahradníček, já si myslím, že jméno je vám dostatečně známé, svého času také senátor, ale hlavně stran tatínka, básníka. Táta to taky neměl moc jednoduché a vy jako malý chlapec jste v té době vlastně jenom velmi stručně ten kratinký věm, který si nesete jako dospělý muž z dětství, kdy tátu vlastně perzekovali a kdo ví co všechno.
Jenom jsem se včera díval do našich rodinných archivů a včera to bylo přesně 60 let, co tatínka zavřeli, zatkli. Po půl osmi ráno 14. června. A od té doby jsme ho vlastně neviděli. Mně byly 3 roky a pak byl odsouzený, o rok později byl odsouzený na 13 let vězení. Prošel Pankrác, Leopoldov, Mírov, vrátil se po 9 letech a za 5 měsíců zemřel. Tak, takový to byl náš... Takový,
důvod zatčení, abychom
důvod,
jenom...
Důvod zatčení byl, nebyl, téměř zády byl vymyšlený, samozřejmě, jak bych to řekl, režim se chtěl zbavit katolických intelektuálů, tak prostě na ně vymyslel, že nějakou vlastizradu a takovou nějaký prostě protistátní činnost, že jo, to bylo tenkrát běžné, že jo, no a na to už byly sazby ústředního výboru KSČ a... Mm-hmm. To bylo, s nimi je zavřený Křelina, Fučík, Prokůpek, Renč, no a tak...
Prostě, spousta dalších to, moudrých to, lidí, všichni kteří se víme, nehodili.
No ale ten osud té rodiny byl opravdu jaksi na dlouhodou pošramocen, protože zaprvé byl bez otce.
Jistě.
My jsme byli 3 děti, notabene ještě po odsouzení tatínka nás vyhodili z brněnského bytu, maminka měla jít někde do pohraničí, samozřejmě po nějakých odsunutých Němcích, nějaký bejvání hrozný, že jo, tak šla raději teda do svého rodiště k mamince, do Uhřinova u Velkého Mezeříče a tam jsme vlastně...
Tam jsme vyrůstali
až do svých 20 let. No. Tatínek se tam do těch poměrů vrátil, no a je tam i pochován na zbytově, no.
I to je důvod, proč v současné době působíte v Ústavu pro studium totalitních režimů. Těch lidí, kteří se snažili a podařilo se toho otevření stezky svobody v květnu účastnilo poměrně dost a bylo to jistě pro ně místo, na které se dostali po těch letech vlastně poprvé. Nebo už se tam byli podívat, po, řekněme, po revoluci, máme asi 4 minuty, pane
Kasáčku. Byli se tam podívat už předtím, dříve, na místech, opravdu ten pan Bařina, který je ve Spojených státech, když
se
dostane
ti krci, jak říkáte,
v těch úvajech, tak senka přijíždí a vždycky se jde na ona místa podívat a říká, tady jsem to podlezl, tady jsem to prošel. Takže to je takové z té strany zajímavé. Já bych ještě doplnil jednu důležitou věc. Když mnozí říkají, že teda chránili tuto zemi, jednak aby ti lidé neutíkali, jednak aby senka nepřicházeli ty cizích mocností, ti agenti a tak dále, tak bych řekl tu smutnou bilanci. Zastřeleno, zabito elektrickým proudem bylo 350 běženců. Dále zahynulo především při nehodách 100 civilistů. Umírali pohraničníci, to musíme dodat. Celkem jich zemřelo 654. Většinou při nehodách. Z toho sebevraždou 236. Při střetu s takzvanými narušiteli 10. Takže ono je potřeba vzít všechny ty informace, dělat propagandu. Nesoudit jednostranně. My z tohoto hlediska jako občanské sdružení k tomu takhle přistupujeme. Nejednáme jenom podle, nebo nehledáme jenom v archivech, v materiálech, ale jednáme přímo s těmi pamětníky.
Se
ptáme, prostě pak to na těch váhách dáváme dohromady, aby opravdu nějaká pravda byla. A to jako si myslím, že je důležité. Zamlčovat přeci nic nemůžeme.
Jistě, že ne, určitě. Je to neobyčejná práce, kterou jste si před sebe postavili a myslím, že to je běh na dlouhou trať. Je dobře, že k vám patří výsostný novinář Luděk Navara, že jste dostali možnost také v ostravské televizi a v dalších médiích vlastně o té práci mluvit, protože spousta lidí pořád ještě třeba trošku váhá, jestli je to opravdu tak a jestli právo bylo tam, či onde, kde je ta zlatá střední cesta, co se mělo udělat a co se nemělo udělat. Těch věcí je obrovská řada a otazníků možná ještě
víc.
Ještě víc.
Já bych ještě dodal poslední věc, čeká nás třetí etapa. Druhou etapu máme za sebou, stezku svobody. A ta třetí etapa je zřízení muzea železné opony. V Mikulově.
Na zámku nebo někde ve městě?
Je to v rámci spolupráce s Rakouskem, vytvoření nové budovy, nového prostoru, který by měl sloužit jako budova 3. tisíciletí, bez nějakých přívodů elektrického proudu. Opravdu mělo by to mít hlubší význam, nejenom železná opona, ale i ta ekologie a tady tyto věci.
Ano, berte, přátelé, tohleto naše dnešní setkání jako malou pozvánku do Mikulova, až budete na svých cestách brouzdat Moravou. Zámek Mikulov je krásné místo, ale o tamtud se můžete vydat i po stezce svobody a objevit historii, která třeba pro vás ani možná pro vaše děti zatím není objevena, a myslím, že se tam dozvíte mnoho příběhů, které jsme tady vůbec nestačili povědět, protože jich bylo obrovské, obrovské množství. Mám před sebou vlastně mapku a také motto z fotografii Mikulovského zámku. Občanské sdružení Paměť, Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj má tady krásné motto. Svoboda je právo kdykoliv se vydat na cestu. A já si myslím, že tahle ta věta je pravdivá a i na toto motto se dá našroubovat celá řada příběhů, které jste vlastně objevili. Pan Miroslav Kasáček a pan Jan Zahradníček byli mými hosty a já vám za tu hodinku moc děkuju. Mějte se pěkně.
Také děkujeme za pozvání.
Hodně úspěchu, děkuju.
Visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play, I'm gonna lose it anyway, the losing card I'll someday lay, so this is all I have to say. Suicide is painless,
suicide.
It brings on many changes. Doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. Me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? I please.